Lepingusana abielus. Minu tütar oli kihlatud ühe mehega ja pulmadeni oli jäänud vaid mõned nädalad. Mees tegi ettepaneku, tütar võttis selle vastu ja sellest ajast saadik oli meie maja nagu hullumaja. Planeerimine, helistamine, ettevalmistused ja peod. Olime ostnud lilled, üürinud kiriku, trükkinud kutsed ja tellinud pruutneitsitele kleidid. Siis, 6 nädalat enne pulmi, tahtis peigmees tseremooniat edasi lükata. Mu tütar oli masenduses, naine hullumas ja nad küsisid minult, mida teha. Tühista laulatus, ütlesin ma. Kui sinu peigmehe sõna ei ole midagi enamat, kui see siiani on paistnud, siis sa ei oleks temaga abiellunud. Nad nõustasid, laulatus tühistati. Tütar läks õigusteadust õppima ja kohtus koolis mehega, kelles seda armus. Lõpetas kooli, abiellus, sooritas advokaadi eksamid ja on täna õnnelikus abielus. Neil on 2 last ja ta töötab piirkonna advokaadina Kalifornias. Otsustada tühistada laulatus oli raske ja päevad selle järel polnud kerged, kuid see oli õige tegu. Kuigi tegemist oli minu tütre eluga, olin ma Jumala ees vastutav oma perekonna juhtimise eest. Olla hea majapidaja tähendab kasutada meelevalda siis, kui seda vajati. Minu tütar ja tema abikaasa on mulle tänulikud, et aitasin tütrel teha otsust, mis talle endale oli liiga raske. Kuidas saab üks naine usaldada meest, kui ta ei saa usaldada tema sõna? Võime usaldada oma mehe sõna on samas ka võime usaldada oma meest. Usaldus küünib sinnamaani, kui mees peab oma sõna ja mitte rohkem. Usaldus teeb haavatavaks. Usalduse puudumine teeb selle võimatuks. Abielu teotus ei ole mitte lihtsalt seksuaalne kokkulepe, mis jääb murdmatuks välja arvatud abielu rikkumise korral. Abielu teotused, ükskõik milliste sõnadega need on antud, on pühad kohustused Jumala ees, millega mees võtab vastutuse olla mehelik suhtumises oma naisesse. Jumal vaatab nendele teotustele kui tõendusele mehe soovist armastada oma naist nõnda, nagu Kristus armastab kogudust. Kui mees murrab armastuse seadust, on ta murdnud oma tõotusi ja nõrgestanud lepingut oma naisega. Iga printsiip inimese elus kas tuleneb, pärineb või saab valguse Jumala kuningriigist. Jumala olemuseks olevat armastust ja selle tõenduseks on need, mis meie eludes avalduvad või nõutavad. Kui Jumal ütleb meile oma sõnas, et meie kui mehed peame armastama oma naisi, nõnda nagu Kristus armastab kogudust, on meil sünnis teada, kuidas Kristus armastab kogudust, et teaksime, kuidas armastada oma naist. Armastuse tõestuseks on isetus, soov olla kasuks armastatule ja soov ühtsuseks. Me teame Jumalat kui ainsat tõelist Jumalat ainuisikuliselt, kuid me kogeme ta armastust ja armu oma elus mitmeisikuliselt. Jumal on Jumal, kuid avaldub kui isa, poeg ja püha vaim. Kõige paremini kirjutas sellest apostel Johannes. Jumal armastab meid nõnda, et ta andis vabatahtlikult oma ainusündinud poja, kes maksis hinna meie päästmise eest ja siis saatis oma püha vaimu tooma esile igavest elu meis, kes usume tema pojasse. Jumala omakasu püüdmatust näeme isa soovis anda oma poeg meie asemel. Ta soovis Kristuse kui poja anda meie eest ja püha vaimu meile. Jumala soovi meie kasuks väljendab kõige paremini psalmist, kui ta kirjutab issandast. Ega keela head neile, kes laitmatult elavad. Psalm 87:12. Kiri rõhutab, et kui Jumal armastas meid nõnda, et saatis Kristuse surema meie eest, kui olime veel vaenus temaga oma patu pärast, kui palju enam annab ta meile kõike muud nüüd, kui me oleme tema perekonna liikmed uuesti sünni läbi. Kuidas saame mitte mõista Jumala soovi, et oleksime üks temaga, kui Kristus ise palvetas suure ülempreesterliku palve, et me võiksime olla üks üksteisega ja isaga, nõnda nagu tema on üks Jumalaga. Jumala eesmärk lunastuses on tuua meid Jumala poegadena tagasi täieliku lähedusse temaga. Need armastuse tõendid Jumala loomuses on armastuse tõendid ka meie elus. Näeme tõendust sellisest armastusest, kui mehed riskivad oma eluga, püüdes päästa oma armastatu hädaohust. Näeme tõendust sellisest armastusest igapäevases hommikuses ärkamise rutiinis, et minna tööle, kui ihu ja hing pigem puhkaksid, kõik nende armsate pärast, kes sõltuvad sellest eneseohverdusest. Selline isetus võib olla nii eksootiline kui ka rutiinne, kuid see ilmutab armastust inimeses. Armastus suunab tähelepanu armastatule, jättes mõtlemise endale teise järguliseks. Himu, mis on moonutatud armastus, pöörab tähelepanu endale teise inimese arvel. Armastuse omaduseks on samastumine, julgeolek ja stabiilsus. Need omadused on Kristus varunud koguduse jaoks ja mehed peavad need kindlustama oma naisele ja perekondadele. Kui naine võtab abielludes mehe nime, on see nähtavaks väljenduseks ta alistumisest suhtes, mis tähendab seda, et kui naine soovib oma mehe nime, on mehe vastutuseks anda naisele identiteet, mis on loomult ja väärtuselt selline, et naisel oleks meeldiv sellega samastuda. Kui su naine on nõus kandma sinu nime ja lapsi, siis sina pead olema valmis kandma vastutust identiteedi muretsemise pärast neile, mis on väärt nende olemist. Naine ei leia kindlustunnet mitte peamiselt kodust, vaid suhtest mehega. Truudusetus või abielutõotuse murdmine kõigutab ja hävitab seda kindlustunnet. Kui seda kord on kõigutatud, on seda raske taastada ilma Jumala armuta oma elus. Kuna mehed pole olnud usaldusväärsed, mässavad paljud naised mehe nime võtmise vastu abielus ja selle vastu, et sõltuda mehest mingisugusegi kindluse saamiseks. Põhjus, miks paljud naised tänapäeval töötavad, on mitte lihtsalt selles, et nad tahavad teha ametialast karjääri või aidata sissetulekut täiendada, vaid selles, et nad soovivad kindlustatust juhuks, kui nende mees ära läheb. Abielueelsed lepingud, mis on tänapäeval üldiselt valdavad, on püüdlised leida julgeolekut suhetest ja suhtlemisel. Milline kurb mõõndus meessoo kohta täna, et naised tunnevad, et nad peavad otsima seaduslikku julgeolekut ja hoolitsetuse garantiid, sest nad ei saa sõltuda oma elukaaslase moraalsest vastutusest. Isegi mees, kes rahuldub terve elumaja rentimisega ja ei püüagi rajada oma kodu, sageli ei mõista, et osaliselt on viletsus, rahulolematus ja ebakülad perekonnas põhjustatud sellest, et naisel pole paika, mida omaks nimetada. Naisel on pesa tegemise instinkt, eriti siis, kui omatakse lapsi. See saab rahuldatud, kui naine võib värvida, tapetseerida, kaunistada ja uuendada, et kindlustunnet süvendada. Selle asemel, et tuua püsivust ja stabiilsust, toob tavalise mehe elustiil sageli esile ebastabiilsuse tunde. Ebastabiilsus avaldab mõju ka lastele. Stabiilsus mehe iseloomus väljendub normaalsetes lastes. Piibel ütleb seda nõnda. Austus Jumala vastu annab mehele suure jõu. Ta lastel on varjupaik ja julgeolek. Laste julgeolek tuleb isa sisemisest stabiilsusest suhtes Jumalaga. Sõna andmine abielus, seda ei tohiks teha kergemeelselt. Sõnad võivad ühendada või lahutada, õnnistada või needa, tervendada või haavata, üles ehitada või purustada, luua või hävitada, valgustada või pimestada, vabastada või orjastada. Nii kaua, kuni elavad inimese sõnad, elab ta ise. Kui kaovata sõnad, kaob ka inimene. Suuri mehi tuntakse nende sõnade suurusest. Sõnad elavad või surevad, kasvavad või närbuvad. Lincoln Gettysburgi pöördumine sisaldab vaid mõned sõnad, kuid nende sõnade tähtsus ja olulisus on aastatega kasvanud. Kui nad esmakordselt välja öeldi, suhtuti nendesse lihtsatesse sõnadesse lausa halvaks panuga, kuna kõneosava härra Douglase Lincolni vastase suurejoonelisi sõnu imetleti väga lühikest aega. Tänapäeval peetakse au sees Lincolni sõnu, samal ajal kui tema kaasaegses sõnad on unustusse vajunud. Jeesus Kristus ütles, sõnad, mis mina teile olen rääkinud, on vaim ja on elu. Tema sõnad, mis on külvatud inimese südamesse Jumala vaimu poolt, toovad esile elu. Need on hävimatuks seemneks, kandes igavese elu vilja nendes, kes neid vastu võtavad. Inimese sõnu külvatakse ümbritsevate inimeste ellu ja need toovad esile vilja vastavalt sõnades sisalduvale seemnele. Edasine sõnadel baseeruv tegevus külvab veel vilja. Kui külvatakse häid sõnu ja siis tegutsetakse selle järgi, on tulemuseks lõikus oma perekonnas. Sõna, mida mees peab, saab alguse abiellu pühendumisest. Kui ta iseloom enne abielumist ei ole hea, on tal raske püüda esile tuua head iseloomu ja pidada oma sõna pärast abiellumist, hoolimata sellest, kui tugevalt ta tunneb armastust enda sees. Armastus peab olema distsiplineeritud, et olla viljakas. Toni käis kirikus, mille pastoriks olin mina. Ta oli suurt kasvu, väikese vaimuga ja suurim asi tema juures oli suu. Ühel päeval, haruldasel selginemise hetkel, kui ta otsis oma ellu muudatust, tunnistas ta mulle, et on paadunud valetaja. Ma valetan nii hullusti, et tajuti pean ma kaasas kandma märkmiku, et kirjutada üles, mida ma inimestel ütlen, et ma teaksin, mida neile öelda järgmine kord neid kohates, tunnistas ta. Milline raske koorem kanda. Ta oleks võinud sellest ikkest vabaneda, kui oleks olnud aus Jumala vastu ja tõesti parandanud meelt oma patust. Kristuse tõe ikke oleks ta vabastanud sellest koormast. Ta naine teadis, et mees teda armastab, kuid ei suutnud kunagi seda armastust väljendada vastavate sõnade ja tegudega, ning lõpuks kasvas sellest niisugune usaldamatuse müür, et naine lahutas temast. Armastus ja usaldus käivad käsi käes. Me armastame Jumalat, sest teame, et võime teda usaldada. Me usaldame teda, sest tema armastab meid. Jumal on ustav oma sõnale, armastuses meie vastu. Kogeme seda tema isetuses, soovis olla meile kasuks ja igatsuses ühtsuse järgi. Jumala armastus meie vastu kindlustab meid identiteedi, kindlus ja stabiilsustundega. Mees, kes plaanib abielluda, teeb hästi, kui ta peab aru oma sõna maksvuse üle abiellu astudes. Piibel õpetab meid hinda arvestama ja mitte alustama tööd enne, kui me oleme kindlad, et me seda suudame. Mehed peavad olema valmis avama ennast issandale, et tema võiks töötada nende südametes, tehes neile võimalikuks armastada nõnda, nagu tema armastab. Mehed peavad ette valmistama oma iseloomu, et anda terviklikkus nimele, millega nad soovivad oma naist samastada. Naise armastamine nõnda, nagu Kristus armastab oma kogudust, võtab väärt aega, alandlikkust, kannatlikkust mõlemalt poolt, nii mehe kui naise poolt ja samuti on vaja veeta palju aega koos palves. Tasu vastutuse võtmise eest, mille Jumal meile, meestel on annud, on rikkalik. Tasuks saadud rahu südames, hea abielu, rahuldatud naine ja õnnelikud lapsed on väärt rohkem kui kogu elu jooksul teenitav raha. Jünger Johannes kirjutas, mind rõõmustas väga, et leidsin sinu laste seast neid, kes käivad tões vastavalt käsule, mille oleme saanud isalt. Armastada tõde, hoida seda oma enda sõna ja Jumala tahte täitmise läbi oma elus, lubab meil juhtida oma perekonda tões ja annab meile suurima rahulduse vana seas. Jumala mees. Esiteks armastab naist, kelle Jumal talle annab, nõnda nagu Kristus armastab kogudust. Teiseks juhib oma perekonda tões, pidades oma sõna. Kolmandaks annab oma sõna abielus ja peab seda, hoolimata sellest, kui raske see vahel on. Naine ja perekond võivad elada selle mehe sõna peal igavesti. Nad võivad toetuda temale, nii samuti maailm, samuti Jumal. Sõna, tegu ja vaim. Me seisime Alaska keskosa ühe puhkekodu tagakülje juures jõe kaldal. Jõe tormlev, sulisev hääl ja kallastäärde moodustanud väikeste tigikeste veevulin olid taustaks nooremehe häälele, kui ta minuga oma muret ja vajadusi jagas. Ta jättis mu maha. Ühel päeval tulin koju ja ta oli läinud. Ma teadsin, et meil on probleeme, aga ma ei arvanud, et need on nii tõsised. Noormes oli abiellunud päev pärast piiblikooli lõpetamist. 2 nädalat hiljem oli abielupaar läinud Alaskasse, kus mees oli lootnud olla abiliseks ühe koguduse juures ja abiks pastorile. Palk oli väike, maja üksildases kohas linnast eemal, vähe sõpru ning vähe kaaslasi noorele naisele, kuna ta abikaasa oli suurema osa ajast kodust eemal, püüdes panna alust teenistusele ja ametile. Kõik see kokku oli võitlus. Kui ta oli lõpetanud rääkimise, kuidas asjad olid läinud möödunud pooleteisel aastal, läksin ta juurde, panin käed ümber õlgade ja ütlesin talle väga pehmelt ja õrnalt näost näkku karmi tõe. Sa oled rumal, ütlesin ma. Ta silmad läksid hämmastusest suureks. Ta ootas haletsust, kaastunnet, lohutust, kuid mina andsin talle tõe. Moosese innukus Jumala suhtes tegi temast mõrvari ja selle tõttu pidi ta 40 aastat veetma eemal kõrbes, rääkisin ma talle. Sinu innukus on peaaegu juba tapnud su abielu. Mida sa sellega mõtled, küsis ta, tõmbudes minust eemale, et maha istuda. Ma seletan, ütlesin, ja hakkasin osutama ta eksimusele ja sellele, mida nüüd ette võtta. Tema innukus selle suhtes, mida ta soovis elus saavutada, ei lasknud tal näha oma naise vajadusi. oli kindel põhjus, miks Jumal lubas Iisraelis äsja abiellunud meestel terve aasta olla eemal sõjaväe kohustusest, mis tingiks muidu kaugenemise naisest. Jumal teadis, et nad vajavad aega arendada oma suhet abieluks, enne kui selle värske ja õrna liidu saab panna kandma lahusolekut või muud survet. Mõtlemata oma naise vajadustele oli see noor mees olnud rahul iseenda rahuldamisega naise kulul. Ta oli leidnud Alaska olevat elustava ja raha puudumine ei olnud tale takistuseks isikliku rahulduse saamisel, koguduse abistamisel. Ilmselt naine tundis teisiti. Iga naine vajab julgeolekut ja stabiilsust, mis on armastuse tõestuseks. Ta oli liialt oma ambitsioonidest sisse mässitud, et nendest ühtegi kindlustada. Ta oli oma pruudi võtnud kindlast keskkonnast, kodust ja heitnud uude ning erinevasse olukorda, mis röövis temalt kõik stabiliseerivad mõjud elus. Siia lisandus veel rahaliste raskuste koorem, mida ta kunagi varem polnud tundnud. Ta ei leidnud, et usust elamine iga järgmise söögikorrani oleks põnev vaimse rikastumise aeg, nagu mees arvas. Koguduse surve, kes lootis teda olevat keegi, kes ta ei olnud, ja ootas teda teadvat asju, mida ta ei teadnud, tegi talle haiget. Ükskõik, kuidas ta ka ei püüdnud, tundis ta ennast mitte viisavalt hea olevat mehe ja koguduse rahuldamiseks. Vanem pastori jahe ükskõiksus nende seisukorra suhtes ja ta esmane kogemus suhtumisest, et neilt oodati oma osa maksmist selleks, et saada teenistujateks, oli väga erinev ta kogemusest oma pastori ja kirikusõpradega. Kokku need raskused ja ebakõlad olid muutnud olukorra välja kannatamatuks, millega hakkama saamiseks tal puudus varustus. Tema armastus mehe vastu, naiselikus, mis soovis näha meest edu saavutamas, ta kristlikud põhimõtted, mis tekitasid tunde, et kurtmine on patt, oli teinud ta ettevaatlikuks märkuste tegemisel mehele. Ja mees, vajunud oma huvidesse, oli täiesti tähelepanuta jätnud naise õrnad, kuid pidevad vihjata sügavalt juurdunud õnnetusele. Mehe religioosne kasvatus oli õpetanud teda palvet võrdsustama altariga kirikutseremoonias. Seepärast polnud neil kodus olnud ka palveaega, mil naine oleks saanud välja valada oma valu, mille all ta kannatas. See on üks põhjusi, miks ühine palve abielus on nii oluline. Kui see abielupaar oleks koos palvetanud, oleks nende vaheline suhtlemine tõenäoliselt parem olnud ning nad oleksid suutnud hoiduda purunenud suhetest, millega kaasnesid haavad ja kurbus. See noor mees armastas oma naist. Tal puudus teadmine, mida on vaja hea abieluühenduse jaoks. Ta asetas teenistuse abielust ettepoole. Ta naine teadis, et mees teda armastab ja naine armastas meest, aga ei olnud suuteline tema juurde läbi tungima ja lõpuks sai tal sellest villand. Ta helistas oma vanematele, nad saatsid raha ja ta lendas ära ema, isa, kodu ja kindlustatuse juurde. Ta jättis mehele kirja, milles palus tal mitte talle järgneda. Mehe kurbust lahkumise üle suurendas hüvastijätu kiri. See oli tekitanud temas meeleheite, tunde, mis sellest kõigest kasu on. Negatiivne lootusetu hoiak oli temas süüdanud mõtte joosta ära Brutheu projekti, mis oli veel kaugemal põhjas, kus ta oleks saanud mitmed aastat kõikide eest peidus olla. Noormees oli läbi kukkunud. Jumala sõna ütleb, et me peame olema kärmed kuulma ja aeglased rääkima. Aga tema oli need fraasid ümber vahetanud ja oli olnud kärme rääkima ja aeglane kuulma. Selle tulemusena oli ta mitte ainult põhimõtte moonutanud, ta oli ka ohtu seadnud oma abielu. Nüüd tahtis ta meeletult, et mina ütleksin, mida teha. Ta selgitas, et oli juba järele uurinud ja leidnud koha naise vanemate kodulina lähedal, kus ta oleks võinud olla abipastoriks, aga et ta siiski pidas plaani kõigele käega lüüa ja põhja minna. Hülgamine on mehe jaoks kõige raskem asi. Teistkordse hülgamise kartus oli sellel noorele mehel takistuseks, et järgneda naisele, keda ta väga armastas, naisele, kelle hoolekandjaks Jumal ta oli teinud. Poeg, ära lisa nürimeelsust rumalusele, ütlesin ma. Siis selgitasin ma talle, et abipastori koht võib ehk olla Jumalast antud võimalus talle, et olla seal, kus on ta naine. Jumal andis talle teise võimaluse paluda andestust ja võita ta tagasi. Selleks on ehk vaja teistkordset kurameerimist, alustamist otsast peale ja kõige tegemist uuesti, kuid see on kindlasti väärt pingutust, et tagasi saada seda, mille ta oli kaotanud teadmatuse pärast. Ära lase oma loomupärasel egol ja uhkusel hoida ennast alandamast ja laskma Jumalal sinu abielu, teenistust ja elu taas kokku panna, ütlesin ma talle. Kas sa tõesti arvad, et Jumal tahab seda teha, küsis ta. Jeesus Kristus on sinu päästja, ütlesin ma. Ta ei tõotanud mitte üksnes sinu hinge päästa, ta on sinu päästi abielus, emotsionaalselt, rahaliselt, sotsiaalselt ja igas muus asjas. Tema on suur arst, kes võib parandada kõik haavad. Kui sa seda ei tea ja ei koge tema tervendavat väge oma elus, kuidas võid sa teisi edukalt teenida? See mees tahtis põgeneda, aga ta püüdis põgeneda halva olukorra seest, selle asemel, et põgeneda parema olukorra sisse. Ta ei mõistnud, et Jumal mitte ainult ei päästnud meid patudest, vaid õiguseks. Selleks, et meid lahti lasta õiguse sisse, peab ta esmalt meid päästma patu seest. Kui Jumal valmistab põgenemistee, on see mitte millegi seest, vaid millegi sisse. Jumal valmistas talle tee põgenemiseks naise juurde, mitte naise juurest. Inimene püüab kõige seest põgeneda, hoolimata sellest, kuhu ta põgeneb. Jumala teeks on põgeneda lepituse sisse, üles äratatud abiellu ja paremasse ellu, mida varem pole tuntud. Ära rikku seda teist kordselt, ütlesin talle, mine. See noor mees ei vajanud mitte üksnes teadmist oma vastutusest ja eesõigustest suhetes Jumala ja naisega. Tal oli vaja ära õppida kolm asja, millest suhtlemine koosneb ja mis võimaldaksid tal olla abielus edukas. Kolm suhtlemisviisi, mis mehel on antud, on sõna, tegu ja vaim. Sageli me suhtleme sõnadega, aga meie teod ja vaim kas kinnitavad või tühistavad need sõnad. Seega kehtib vana aksioom, teod kõnelevad valjemini kui sõnad. Mida see noor mees vajas, oli tegu, ta pidi minema oma naise juurde. Teiseks, ta pidi suhtlema vaimus, ta pidi näitama naisele oma suhtumist, et hoolib tema tunnetest. Kolmandaks, vajas ta suhtlemist sõnadega, ta pidi naisele ütlema, et armastab teda ja tahab asjad nende abielus korda seada. Suhtlemine vaimu läbi on nii oluline. Kõnealune äsja abiellunu oleks nii palju võinud saavutada oma abielus ja vältida palju valu, kui ta oleks mõistnud, kuidas ühispalve aitab naisega üheks saada ja suhelda sügavamal tasandil. Sageli vaimus suhtlemise puudumine, mis tuleneb koos palvetamise puudumisest, toob kaasa selle, et me ei suuda väljendada oma tundeid. Suhtlemine tegude kaudu on teine oluline suhtlemismeetod. Tegu kinnitab sõna, vaim pitseerib selle. Sõnad on mõnikord kõige nähtavam tõend sellest, mis on meie südames ja võimalus näha mehe iseloomu tema ligi olemata. Aga kui mees on perekonna keskel, näevad teised niisama selgelt ta suhtlemistegude ja vaimu kaudu. Ta peab ühte ja sama sõnumit edastama kolmel erineval viisil. Igasugune suhtlemine eeldab nii saatjat kui ka vastuvõtjat. Täiuslikuks suhtlemiseks peab saaja võtma vastu täpselt selle, mis saadeti. Igasugune sõnumi ebatäiuslik vastuvõtmine on moonutamine. Moonutamiseks on vahelduvad raadiosignaalid, mis ei ole piisavalt tugevad või millele segatakse vahele. Moonutamine on lumi, vinka-vonka joonitäis segipaisatud pilt televiisori ekraanil. Moonutamine ilmneb ka siis, kui kuulaja saab öeldust valesti aru või kordab seda teisiti, kui esmalt välja öeldi. Mõned, näiteks kommunistid, moonutavad tahtlikult informatsiooni. Moonutamine takistab head suhtlemist. Usaldav suhtlemine võimaldab progressi, öeldakse õpetussõnades. Selleks, et hästi suhelda, peavad saatja ja vastuvõtja olema samal lainepikkusel, on siis tegemist raadio, televisiooni või inimeste vahelise suhtlemisega. Kui mehe ja naise arvamused lähevad lahku, on neil lihtne arusaamist moonutada, väänata neid oma kasuks ja neid ümber pöörata lepituse vältimiseks. Kui suhtlemine lakkab, tuleb asemele ebanormaalsus ja selle lõpuks surm. See juhtub siis, kui leht eemaldatakse varrest ja siis ta närbub ning sureb. Abielu sureb, kui abielupaar loobub suhtlemisest või kui on liiga palju moonutusi, mis takistavad arusaamist ja leppimist. Usk sureb, kui inimesed keelduvad suhtlemast Jumalaga või kui tõde tema sõna väänatakse. Jumal ütleb, mida ta mõtleb ja mõtleb, mida ta ütleb. Peab olema sündinud Jumala vaimust, et tema sõna õigesti mõista. Inimesed, kes pole kunagi vastu võtnud oma ellu Kristuse vaimu, ei mõista piiblit nõnda kui need, kes selle vaimu on saanud. Pat põhjustab alati moonutusi. Mehed peavad hoidma oma mõistuse selge ja südame puhta, et vältida nii palju kui võimalik moonutusi oma elus. Mida õigem on inimene, seda vähem on ta elus moonutusi ja seda selgemini saab ta suhelda ja vastu võtta sõnumeid nii Jumalalt kui ka inimestelt. Kiire kuulma ja aeglane rääkima, see on reegel selliseks suhtlemiseks, mille sooviks on väljendada armastust. Just nii suhtleb Jumal meiega. Ta tahab, et ka meie õpiksime nõnda suhtlema nendega, keda armastama. Suhtlemine. Et suhelda, on mehel vaja kuulatama naist ja sellega täita naise vajadus kellegi järele, kes kuulaks ja hooliks ta elu pisiasjadest. Mees, kes mõistab suhtlemise tähtsust ja hindab seda, kuulab oma lapsi isegi 6-aastase vadistamist või halbu uudiseid 16-aastaselt. Mees, kes suhtleb, tunnistab avalikult oma armastust sõnadega, kinnitab seda vaimus ja tegudega. Kinnisvara küsimustes on edu saavutamiseks 3-sõnaline valem. Selleks on asukoht, asukoht, asukoht. Mehe elus on edu saavutamiseks 3-sõnaline valem. Selleks on suhtlemine, suhtlemine, suhtlemine.